dëgjues të nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës është adresë për diskutime dhe vendime, e jo tryeza që organizojnë partitë politike, thonë analistët. Prishtina ende nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare, pacientët referohen në qendrën klinike universitare. Ligji për informatorët në Maqedoni pëson ndryshime, por pasiguria të qytetarët mbetet. Në rubrikën Expose do të flasim për çështjen e lirisë së medias në Kosovë dhe në botë. Sfidat e gazetarëve nisin nga censura deri në vrasje. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se nga organizimi tryezave për diskutime nga partitë politike nuk mund të pritet ndonjë rezultat, pasi në to nuk mund të ketë pajtime për temat të rëndësishme. Sipas analistëve, Kuvendi i Kosovës është adresa për diskutime dhe vendime. Komentet pasojnë ftesën ditë më parë të lidhjes demokratike të Kosovës për të diskutuar në tryezë gjendjen e qeverisë aktuale. Ndërsa për të martën, Partia Demokratike e Kosovës ka ftuar një tryezë për të diskutuar rreth dialogut me Serbinë dhe tema të tjera. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Tryezat e organizuara nga partitë politike për të diskutuar çështjet e cilësuara si madhore sipas njohësve të zhvillimeve politike në Kosovë nuk pritet të sjellin ndonjë rezultat. Sipas tyre të partitë politike ka dallime dhe mospajtime të mëdha për tema të rëndësishme, ndaj edhe parashihet se do të jetë vështirë të arrihet kompromis, qoftë për një platformë unike rreth bisedimeve me Serbinë, reforma zgjedhore apo edhe ndryshimet kushtetuese. Analisti Imer Mushkollaj thot për Radio Evropa e Lirë se nëse partitë politike duan të merren vesh dhe të marrin vendime të rëndësishme, ekziston vendi dhe ai vend sipas ti është kuvendi i Kosovës.
Duket se partitë politike me këto tryeza në një farë formë sikur po shërojnë komplekset e tyre në kuptimin e shfaqjes edhe të një farë lloj fuqie forte që mund ta ketë ose do duhet ta kishte secila nga ato, por po them këto tryeza vetëm sa mund të zvarrisin ndonjë çështje që do të mund të zgjidhej, por nuk shërbejnë fare për të zgjidhur çështjet e caktuara.
Pas lidhjes demokratike të Kosovës, e cila kishte organizuar tryezën e parë dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli u ka dërguar tashmë ftesë krerëve të partive politike për një tryezë diskutimi. Partia Demokratike e Kosovës thotë se qëllimi i këtij takimi është arritja e konsensusit politik për agjendën shtetërore të Republikës së Kosovës. Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se organizatorët e këtyre takimeve nuk e kanë të qartë se çfarë duan e ku duan të dalin nga këto tryeza diskutimesh. Ai thekson se paraprakisht liderët e partive politike do duhej të kishin arritur një konsensus për disa çështje më pas të takoheshin në këso lloj tryezash.
Por mënyra se si po realizohen tani pa ndonjë agjendë të qartë, do të kanë agjendë një pikë të caktuar dhe nuk diskutohet fare ose secili flet atë se çfarë dëshiron, nuk mendoj se do të jenë produktive. Edhe një herë po them, në mënyrë që ato të jenë produktive, do duhet që fillimisht liderët e partive të dakordoheshin për çështjet që dëshirojnë të kenë një konsensus.
Në takimin e së martës të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës është propozuar që të diskutohet për fazën përfundimtare të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, agjendën e integrimeve evropiane, formimin e ushtrisë së Kosovës, si dhe reformën zgjedhore. Analisti Mushkollaj thotë se partitë politike sipas të gjitha gjasave mund të mbajnë takimet e tilla, por qytetarët në Vizonaj nuk janë të interesuar për këso lloj takimesh, por për rezultate konkrete që do të ndikonin pozitivisht në jetën e tyre.
E vetmi interes është i partive politike për të kriju përshtypje thuse po krijohet një farë uniteti për tema të ashtu quajtura të mëdha, por edhe uniteti për tema të mëdha, edhe diskutimi për to, edhe vendimarrja për to duhet të ndodhë vetëm në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ditë më parë ka prezantuar edhe propozim platformën për konsensus rreth këtyre temave, por dy nga partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se propozimi Veselit për të krijuar unitet është dëshmi e pafuqisë e koalicionit qeverisës për tu marrë me temat e mëdha. Opozita në Kuvendin e Kosovës vazhdon të kontestojë legitimitetin e qeverisë aktuale në Kosovë, por zyrtarisht nuk ka ndonjë nismë drejt ngritjes ndonjë emocioni të mosbesimit, sado që kjo çështje përmendet si mundësi reale. Koalicioni aktual qeverisës po ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend pasi që lista serbe ka vendosur të kalojë në opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova thuhet se nuk ka arritur të bëjë një prezantim të duhur të sektorëve më me potencial ekonomik, me çfarë do të arrinte të tërhiqte investitorët ndërkombëtar. Zyrtarë të qeverisë thonë se i kanë përcaktuar sektorët ku mund të investohet, por që nuk janë të kënaqur me nivelin e investimeve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Sektori energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri i përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët më me potencial të përcaktuar nga qeveria e Kosovës, në të cilën investitorët ndërkombëtar do të mund të investonin. Zhvillimi i këtyre sektorëve, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, po konsiderohet si mundësi e rritjes ekonomike, punësimit dhe zbatimit të teknologjive të reja, rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë të Kosovës, rritjes e eksportit dhe zvoglimit të deficitit tregtar. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi në qeverinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, se qeveria ka vlerësuar që investimet e huaja janë gati e vetmja mundësi për të zgjidhur problemet si papunësia, varfëria dhe problemet tjera sociale.
Në qenë se potenciali jo në ekonomik është një përkufizum, është një limitum, na e shojmë si shansë mirë me të rejk investituar të huj dhe me përmes ty në me plëcuat mangësi që kemi na, sepse forca akumuluse ekonomisë tonë më shumë e ojnë për më mujt me investu ratë sa ka nevoj dinamika që lipët për mizirë këto probleme që kemi para vjetë.
Drejtori ekzekutivi Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh dhe në sektor të shumë për investitorë ndërkombëtar dhe të brendshëm, por që sipas tij ai potencial po vazhdon të mbetet i pashfrytëzueshëm.
Ajo ku institucionet tona kanë dështuar gjitha këto vite është në ndërtimin e një brendi shtetëror, një brendi nacional të Kosovës. Investitorët dhe njerëzit që kanë bën botës përgjithsisht pak dinë për Kosovën dhe atë njohuri për Kosovën që ne kanë ata e lidhen me imazhet e kohës së konfliktit ose kohës së luftës së viteve 90, po jo me gjithçka që ka sot Kosova ofron, Kosova sot ofron legislacion modern që është në harmoni me legislacionin e Bashkimit Evropian, po ashtu ofertën e saj për të rritjen e investimeve të huaja e ka mjaft të pasur në njëjtën kohë.
Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjet i domosdoshëm për zhvillim ekonomik, këto investime kanë shënuar rënje përgjatë viteve në Kosovë. Derisa në vitin 2008 investimet e huaja ishin mbi 350 milion euro, në vitin 2017 investimet e huaja nuk ishin më shumë se 10 milion euro. Të pak naqur me nivelin e investimeve të huaja shprehen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Haki Shatri thot se janë duke bërë përpjekje që të tërheqin investitor të huaj përmes ligjit për investime strategjike, i cili ka ndarë dhe sektorët potencial dhe presin rritjen e nivelit të tyre.
Për fat të keq, vitet të fundit në shtat për shkak të sa hezitimeve në sundimin e investitorët si kur janë prezervu ose të hek, edhe përshojnë që vrimi investimu të huja në Kosovë nuk është ju rritë në atë nivel që anë e dëshuhet. Potenciali vrimi i këtyne investime nuk është i mjaftushëm edhe nuk jemi të knoqen me këtë dinamikë. Jemi të luftu që të cilëm argumente të dëshmojmë para investitorëve se në këtë vend ka një disiplinë që ja mundëson njerëzve me investu.
Prioritet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik si pas këti ligji, ju jepët projekteve me vëllim më të madhë investimësht dhe të cilat gjenerojnë më shumë vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kur do të bëhet Prishtina me spitalin e qytetit? Këtë temë ka trajtuar kolegja Ariana Kasapolli në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti i Kosovës vazhdon të mos ketë një spital si shërbim dytësor. Ministria e Shëndetësisë thotë se është e gatshme të ndihmojë Kuvendit Komunal të Prishtinës edhe financiarisht për nisjen e një projekti të tillë. Por zyrtarët shëndetësor shprehen skeptik për shumë arsye. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare si shërbim primar, menjëherë pacientët trajtimin mjekësor duhet ta marrin në shërbim terciar, pra në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me ligjin për kryeqytetin i cili tashmë është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij deri tash ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Kryetari i Prishtinës Shpenda Ahmeti së bashku me ministrin e Shëndetësisë Urani Ismaili kanë shqyrtuar këto ditë këtë projekt të zvaritur ndër vite. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi i tha Radios Evropa e Lirë se spitalin e kryeqytetit, i cili është në kompetencën e Kuvendit Komunal të Prishtinës, do ta ndihmojë Ministria e Shëndetësisë duke përfshirë edhe ndihmën me mjete financiare.
Ministri Urani Ismaili ka inicuar fundin e takimin e parë me kryetarin e Komunës Prishtinë Shpenda Ahmeti, ku temë diskutimi ka qenë pikërisht kjo çështje, siç e dimë të gjithë për vitin e radhë është folur për këtë spital, kurse asnjëherë nuk është marrë ndonjë veprim konkret. Takimin e parë mes ministrit Ismaili dhe kryetarit Ahmeti është dakorduar që të krijohet një grupet punuese, të cilat më pas do të caktojnë hapa të arshëm si do të veprohet në tutje. Takimet të arshme do të diskutohet edhe për fizibilitetin dhe lokacionin e spitalit. Këtë vit ministria ka në projekt buxhetin e saj ndërtimin e këtij spitali, domethënë spitalit të qytetit, ku kanë dorë rreth 800.000 euro, mirë po kjo nuk është shumë e vetme pasi që në vitet në VM këto para do të rriten dhe së bashku me në bashkëpunim me komunën dhe donacionet e ndërshëritë do të vinë, pritet që të plotësohet buxheti i kërkuar për ndërtimin e këtij spitali.
Në anën tjetër, Arben Vitia, drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Prishtinës, bëri të ditur se në projektin e spitalit të Prishtinës duhet përfshihen organe e institucione të shumta në mënyrë që të garantohet cilësi e shërbimeve shëndetësore, por edhe staf mjekësor. Ai tutje shton se Kuvendi Komunal i Prishtinës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për një projekt të tillë, por me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë, ky projekt parashihet të nisë shumë shpejt.
Ministri Ismaili ka shpreh gatishmërinë, mazi është një projekt i madh dhe komuna e Prishtinës nuk e ka buxhetin i cili do t'i lejonte ndërtimin e një spitali të tillë, që të kontribuojë qoftë me fonde, qoftë me ekspertizë nga ndërtimin e këtij spitali. Ndërtimin ne mund ta bëjmë, mund të fillojmë qysh tani, domethënë me fondet që na ka premtuar edhe Ministria e Shëndetësisë, ne mundemi qysh tash me bëjmë një projekt i cili do ta ndërtonim ndërtesën, mirë po pacient të gatshëm. Edhe pacient të bindur në shërbimet të cilat ne ofrojmë. Unë mësoj që ndërtesa nuk duhet të filloj si ndërtesë.
Por më skeptik për ndërtimin e spitalit të ri janë shprehur në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, ku sipas udhëheqësit të saj Blerim Syla, ky spital para se të fillojë të ndërtohet, duhet bërë një plan strategjik se sa do të mund të mbulohet me staf, meqë edhe aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës ka mungesë të kuadrit mjekësor.
Si Federata Sindikale të Shëndetësisë Kosovës, na jemi pro spitalit të qytetit Prishtinës, Prishtinë. Mirë po gjithmonë e kam skepticizmin se sa do të mbulojmë na me kuadër. Na kështu është tash kuadrin e kemi jo mirë të shpërndar, mirë po edhe një pjesë bukur e mirë të rive e jenë ka dalë një është, andaj unë kam frikë që investimet milion që do të kapi një spital të tilë, do të përfundojnë diku në vetëm në ndërtime e jo në kuadër. Kuadri për ditë për ikë, duke i pasë të kushtet e vështira që po i kanë, andaj unë besoj që duhet Ministria e Shëndetësisë bashkë me komunën me bëni strategji më të mirë, se pari për kuadrin dhe mandej të vendosin për ndërtimin në spitalit të ri.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike Basri Lenjani thot se spitali i kryeqytetit është më së i nevojshëm. Ai tutje shton se mbi 60% e rasteve që kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikën emergjente janë nga komuna e Prishtinës. Përveç se do të shërbente qytetarëve të rajonit të Prishtinës, spitali sipas Lenjanit do ta lironte edhe qendrën klinike universitare në të cilën trajtohen edhe rastet që nuk i takojnë qendrës terciare.
Mbi 60% të rasteve të cilat sillen janë nga territori i komunës së Prishtinës. Para mendoni sikur 60% i këtyre rasteve po të ishte spitali i qytetit do të ndihmonte që qendra klinike universitare të merret më atë pjesën ku nuk mund të mbulon rastet në pjesën dytësore dhe mund të referohen.
Ai deklaroi se faza dinamike e ndërtimit të spitalit të ri mund të zgjasë 3 deri në 5 vjet dhe deri atëherë mund të kërkohen specializime të reja në mënyrë që të plotësohet stafi mjekësor. Sidoqoftë, nga Kuvendi Komunal i Prishtinës tashmë kanë deklaruar se mirëpresin bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë për Spitalin e Prishtinës dhe se pritet që të krijohen grupe punuese në mënyrë që puna të mos zvonohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji për informatorët në Maqedoni ka hapësuar sërish ndryshime me kërkesë të Komisionit të Venedikut. Me këtë ligj synohet mbrojtja e informatorëve, përkatësisht e atyre që e denoncojnë krimin. Por njohësit e fushës thonë se te qytetarët që duan të denoncojnë krimin, edhe pse mund të disponojnë dëshmi, ekziston frika se ata mund të përballen me presione të ndryshme. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas vërejtjeve të Komisionit të Venedikut në prill të këti viti, sërish ka pësuar ndryshime ligji për informatorët, i njohur si ligji për fishkëlluesit. Ligj ky që ishte miratuar për herë të parë në Maqedoni gjatë vitit 2015, por i njëti ka hyrë në fuqi në vitin 2017. Me ndryshimet ligjore, rreth ligji që ka të bëjë me mbrojtjen e fishkëlluesve, synohet të bëhet harmonizimi i dispozitave ligjore që rregullon kanalet në të gjitha instancat e sistemit të sigurisë për mbrojtjen e informatorëve. Por ekspertët e kësaj lëmije thonë se tek denoncuesit e krimit akoma ekziston frika dhe pasiguria se ata do të përballen me presione të ndryshme, ndërkohë që nuk janë të vetëdijshëm se pa ata nuk do të zbuloheshin shumë skandale kriminale. Organizata qeveritare, por edhe ekspertët juridik thonë se autoritetet përkatëse të shtetit duhet të bëjnë përpjekje për të informuar qytetarët se tani garantohet një siguri më e lartë për ata që denoncojnë veprime të ndryshme kriminogjene, përkatësisht ata të cilët denoncojnë malverzime të ndryshme financiare, shfrytëzimin jo legal të dhënave të qytetarëve, shpërdorimin e detyrës zyrtare. Me që ata pas denoncimit përballen me presion të hatashëm psiqik ose fizik. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Ristovski pranon se qytetarët janë pak të informuar rreth ligjit në fjalë. Është fakt se ky ligj ka kaluar nën hijet e miratimit të më shumë ligjeve të tjera, siç është ndryshimi i ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Pra duhet të punohet më shumë në këtë drejtim. Tani më qeveria e Maqedonisë është duke përgatitur dhe një projekt që qytetarëve të tregohet qartë se cilat janë benefitet e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve për të zbardhur krimet të caktuara, thotë Ristovski. Por nga ana tjetër, Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio në Evropa e Lirë thotë se mungesa e mekanizmave institucionale bën që ky ligj në praktik të implementohet me shumë vështirësi.
Mbetet e Evropës perëndimore dhe në situata të tilla reagues ose persona të cilët kanë qenë në thojza fishkulluesit ose ato që kanë qenë i kanë përzur një situatë të padëshirueshme, kanë qenë të mbrojtur dhe ato sot njihen si, të themi, figura shumë të respektuara në shoqëritë e tyre, që nuk ndodhe njëjta me vendin tonë. Ne i dim fatin e shumë gazetarve që kanë qenë ku kanë përfunduar në situata kur kanë denoncuar vepra kriminele.
Thot Besa Kadriu. Ndërkaq, Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, e cila njëherë është dhe ligjëruese në Fakultetin Juridik të Shkupit, për Radio në Evropa e Lirë ngresi shqesin faktin se ligji, edhe pse është miratuar në prill, gjerë më tani, akoma asnjë institucion nuk kanë ndërmarrë veprime konkrete për jetësimin e tij në praktik.
Според мене не е доволно донесувањето на овој закон, туку ќе мора многу да се работи.
Сипас меја нук мјафтон вете миратими и кти лиѓи, си нја нга кркесат е башкимите Европијан пър реализимин е реформаве на системин гјусор, пор до духе të пунуат më shumë, филимиш са и пъркет пропагандимит të ти, dhe dyta, тю të регоат qarë qytetarve se në që mënyr mund të kontribuin ata për të luftuar krimin, sepse ata duhet të vedisohen se janë halka më rëndësishme në luftën kundër krimit të organizuar, thot Najqevska. Ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e informatorëve, fishkulluesve erdhën pas rekomandimeve të Komisionit të Venedikut, ku theksohet se mekanizmat institucionale në praktik implementohen me vështirësi. Koalicioni për mbrojtjen e fishkëllyesve në Evropën Juglindore dhe Qendrën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të informatorëve, kohë më parë u kanë darë çmimin për lirinë e shprehjes dy zyrtarëve të lartë të dikasterit të policisë sekrete maqedonese, të cilët kanë kontribuar për zbardhjen e aferës së përgjimeve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Ju sjellim tani magazinën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Ekspoze. Kemi trajtuar këtë herë çështjen e lirisë së medias në Kosovë dhe në botë. Ndonë se pengesat e gazetarëve janë të ndryshme, ata përballen me të tilla në punën e tyre. Sfidat nisin nga censura deri në vrasje. Materiali në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Censurë, mbikëqyrje, lajme të rreme, rritje e rrezikut fizik. Gazetarët në gjithë botën përballen me këto lloje pengesash dhe të tjera gjatë përpjekjeve për të raportuar të vërtetën. Në javën kur u shënua dita botërore e lirisë së shtypit, në Afganistan u vran 10 gazetarë. Ka qenë kjo dita më vdekjeprurëse për mediat në historinë e këtij vendi. 9 gazetarë, përfshirë 2 korrespondentë të radios Evropa e Lirë, u vran nga një sulmuesve të vrasës në Kabul. Në të njëjtën ditë, në një tjetër shpërthim në provincën Kost, mbeti i vrarë një gazetari i BBC-s. Sulmuesi në Kabul ka qenë i maskuar si kameraman.
Armiku, duke u paraqitur si një kameraman, ka shpërthyer eksplozivet në mesin e një grupi gazetarësh në zonë. Si rezultat, disa gazetarë dhe kalimtarë të tjerë janë vrarë dhe plagosur.
Edhe në Evropë ambienti tradicionalisht i sigurt për gazetarët ka filluar të përkeqësohet. Dy vrasje brenda 5 muajsh, e para në Maltë, tjetra në Slovaki, kanë lëkundur demokracinë në kontinent. Gazetarja malteze Dafne Caruana Galizia është vrarë më 16 tetor nga një bombë vendosur në makinën e saj. Ajo ka udhëhequr një blog të popularizuar për korrupsionin në nivel të lartë. Në muajin shkurt, gazetari hulumtues slovak Jan Kuciak është qelluar për vdekje në shtëpinë e tij. Kuciak në atë kohë ka shkruar për një mashtrim të dyshuar me taksa në lidhje me një kompleks luksos të apartamenteve në Bratislavë. Liderët politik në Evropë përdorin shpesh edhe sulme verbale që krijojnë një ambient armiqësor për gazetarët. Presidenti i Çekisë, për shembull Miloš Zeman, u shfaqur në një konferencë për media me një kalashnikov të rrem në të cilin shkruante gazetarët. Robert Fico, tani ish kryeministri i Slovakisë, i ka përshkruar gazetarët si prostituta të ndyra antislovake. Në një klim të tillë, organizata ndërkombëtare Reporterët pa kufi ka konstatuar në raportin e këtij viti se gjithnjë e më shumë udhëheqës të zgjedhur në mënyrë demokratike nuk i shohin më mediat si mbështetëse të demokracisë, por si kundërshtarë ndaj të cilave haptas i shfaqin urrejtje. Në të njëjtin raport, Reporterët pa kufi kanë veçuar Turqinë si burgun më të madh në botë për gazetarët profesionistë. Në muajin shkurt, 3 gazetarë turq janë dënuar me burgim të përjetshëm për, siç është thënë, përpjekje për të prishur rendin kushtetues. Mbi 30 gazetarë të tjerë janë dënuar këtë vit me dënime të gjata nën akuzat se kanë pasur lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja fajson për përpjekje për grushtet në korrik të vitit 2016. Gjendja medjave në Ballkan sipas raporteve të ndryshme është po ashtu larg të qenit të mirë. Në Kosovë probleme konsiderohen ndikimi politik, presioni financiar, varësia nga pronarët. Kolegu Taulant Çenaj na i sjell në ekspoze disa opinione të vetë gazetarëve në Prishtinë. I ndjekim bashkë.
Mendoj se në përgjithësi gazetarët ballafaqohen me probleme dhe vështirësi që u shkaktohen edhe nga vetë pundhënësit, sepse shumë prej medjave u ofrojnë gazetarëve punë pa kontrata, nuk u apaguajnë kontributet dhe gjithashtu që është më e keqja edhe i cenzurojnë. Megjithatë konsideroj se kjo pjesa e cenzurës lidhet direkt me qeverinë dhe pushtetin, sepse presioni për mediat vjen nga qeveria dhe pushteti. Jo vetëm unë, por mendoj që gjithë gazetarët ballafaqohen me kërcënime dhe janë target i kërcënimeve dhe presioneve të ndryshme janë ballafaquar edhe unë në punën time me shumë të tilla, qoftë në seanca për shembull në gjykat kur familjarët të akuzuarve nuk ju pëlqen që gazetarët i përcjellin këto seanca, qoftë nëse ki të bëjsh direkt me ndonjë biznes që shpeshherë din të jetë e vështirë realizimi i këtyre storjeve për shkak të kërcënimeve që mund vinë.
Ende vazhdojnë kolegët punojnë pa kontrata, me paga të vogla, disa vende edhe pagat janë vënohen nga disa muaj. Para disa ditësh dëgjova nga një kolegë që një medium, i cili tani më është në gjykim me ish 5 punëtorët e tyre, vazhdojnë që të jetë pa nuk ofron paga, nuk ofron kontrata për kolegët. Domethënë përveç këtij problemi gazetarët theksojnë se varësia nga pronarët, po ashtu edhe nga menaxherët, ndërsa edhe të vija e parë që janë redaktorët vazhdojnë të jetë, si të them, e kundërt ajo. Në vend se redaktorët të jenë sa më afër gazetarëve, po ndodhe kundërta. Pra kemi gazetarë sot që mendojnë edhe thonë se ne e dim se çfarë tema, çfarë lajme duhet të çojmë në redaksi, pasi që ato e din se çfarë dëshirojnë pronarët, çfarë dëshirojnë menaxherët dhe kjo situatë duhet të ndryshojë.
Po nuk është kurgjë e remas që në vitet e fundit ambientit bomit gazetari në Kosovë është përpesu. Unë mendoj që i takoj shumicës gazetarëve në cilët përballen me të njëjtat problemet, po të një atmosferë jo bashkë përshtatshme për të bërë këtë punë. Dhe ju e dini që niveli presionit, i kërcënimit, i shantazhit mbi mediat që ose gazetarë pretendojnë ta bëjnë një punë ndrysh ose të merren me një thëmë një formë ndryshet nga staris është shumë a i matë.
Së fund me, po themi, dy vitet e fundit kemi një problem që në shfaqet kryesisht nga prirësit e institucionove duke ju shmangur balafaqimit me gazetarët, ata po i përdorin rjetet sociale për të komunikuar me publikun. Këtë mjën ata po e përqojnë vetëm mesajën e tyre, ndërkohë që po e shmangun balafaqimin me gazetarët në njërë që pranë publikut të transmitohet edhe informacion me i thukt dhe me i thell në lidhje me një ngjarje të caktuar. Pasi që në këtë mënyrë po paraqitet vetëm njëra anë, po paraqitet vetëm pala e institucioneve, ndërkohë që sfidimi në këtë rast po mungon nga ana e gazetarëve.
Shikues të nderuar, ishin këto opinionet e disa gazetarëve në Prishtinë në lidhje me gjendjen e mediave në Kosovë. Kalojmë tani te një tjetër kënd i lirisë medias. Në kohën e revolucionit digital ka qenë e pritshme që kjo liri disi të rritet. Rrjetet sociale i kanë shtuar masivisht mundësit për të shpërndar materiale, për të ndërvepruar dhe për të pasur qasje në informacion. Por në vendet me qeveri autoritare, kjo nuk do të thot asgjë. Ato i censurojnë mediat sociale, me raste përgjithmonë, me raste kohë pas kohë, duke u thirrur në mbrojtje të sigurisë kombëtare, kundërvënje ndaj ekstremizmit apo minim të lajmeve të rreme. Kur përmendim lajme të rreme, kujtojmë se kjo është shpallur fraze vitit më 2017 nga fjalori angles Collins. Fraza shpesh e shkruar me shkronja të mëdha është i pari i retorikës së presidentit amerikan Donald Trump. Në vitin e parë të presidencës, Trump e ka përdorur këtë frazë 103 herë në Twitter, në adresë të mediave që e përshkruan atë në frym negative. Administrata Trump nuk i ka raportet më të mira me mediat. Më 3 maj të vitit të kaluar, në ditën e lirisë së shtypit, sekretari i atëhershëm i shtetit amerikan Rex Tillerson ka thënë se liria dhe të drejtat e njeriut mund të jenë vlerat tona, por ato nuk janë politikat tona. Këtë vit, për të dytën herë me radhë, presidenti Trump ka shmangur edhe darkën tradicionale të korrespondentëve në Washington. Ai ka thyer traditën e darkës një shekull të vjetër ku presidenti amerikan është mysafir nderi. Gazeta Wall Street Journal në një artikull të vetin ka kujtuar këtë javë katër liri që ka përshkruar presidenti 32-ti i SBA-s Franklin Roosevelt, në mesin e tyre liria fjalës dhe shprehjes kudo në botë. Rrjetet sociale kanë potencial për të arritur këtë ideal, mirë po nëse platformat globale në internet vazhdojnë të zbusin censuruesit e huaj pa përgjigjen e SBA-s, prisni që fjala të jetë edhe më e kufizuar në gjithë botën, ka shkruar Wall Street Journal. Ekspozen mund të shikoni në faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për të rejat e fundit, na ndiqni në faqen ton të internetit, si dhe në platformat sociale. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.